بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Kita teruskan kuliah Zuhur kita bagi topik pertama, iaitu bekerjasama untuk dakwah. Dan kita telah sampai pada poin yang ketujuh di slide yang tertera di skrin. Kadangkala kita ingin menyumbang dalam kerja dakwah ini dengan menyertai satu organisasi, pertubuhan ataupun institusi seperti masjid lah. Tiba-tiba bila kita terlibat, kita dapati bermasalah. Mungkin tak, orang kata tak ada chemistry lah, apa benda, banyak sangat masalah. Idea kita mungkin susah orang nak terima, style kita mungkin berbeza ke apa, atau terjoin kan club anak-anak muda, kita punya idea dah tak sesuai untuk mereka. Jadi susah nak tango lah, kata orang kata kan. Ataupun kita dapati organisasi itu macam ada benda yang tak kena. Jadi kita pun meninggalkan sebuah organisasi, sama ada kerana kita rasa tak relevan bagi kita ataupun organisasi itu korup. Ini satu perkara yang wajar. Kerana kalau organisasi itu tak betul, kita cuba nak baiki, tak boleh nak baiki, takkan kita terus nak stay kat situ bersama-sama dengan mereka? Wajar untuk kita tinggalkan. Cuma jangan sampai pengalaman seperti itu menjadikan kita ni sebagai seolah-olah serik untuk buat kerja dakwah secara organisasi. Kerana hukum bekerja dakwah secara jamaah itu kekal, sampai bila-bila pun perlu ditunaikan, perlu dilaksanakan. So kalau kita ada pengalaman perit dekat satu organisasi, cari organisasi lain untuk kita terus menyumbang kerja dakwah secara organisasi. Bukan kita abandon kerja dakwah secara berorganisasi. Itu tak boleh, kerana itu meninggalkan tanggungjawab, meninggalkan kewajipan. Sebagai contoh, kita pergi kat satu masjid nak solat jamaah, ada pengalaman perit. Kena kalut lah, kena sindir ke, mungkin kena apa ke, apa benda. Kan? Pengalaman perit. Jangan terus tak pergi masjid. Masjid mana-mana pun kita tak pergi. Dan kita stereotype semua masjid sama lah. Pergi mana-mana masjid pun kena kutuk je. Ha. Belum masuk je dah kena kena sindir. Tak boleh macam tu. Kerana apa? Tuntutan untuk melakukan solat jamaah di masjid itu akan sentiasa wujud dalam Islam ini untuk kita tunaikan. Kalau kita kecil hati dengan satu masjid, cari masjid lain. Bukan kita tinggalkan amalan melakukan solat jamaah di masjid. Kerja organisasi, kerja dakwah organisasi pun harus seperti itu. Yang ke-8 daripada ayat surah Taubah 71 ini mengajarkan kita juga pengajaran ini, pengajaran penting bahawa kaum perempuan pun mempunyai peranan dan tanggungjawab yang sama penting dengan kaum lelaki dalam dakwah. Jadi konsep tolong-menolong antara lelaki dan perempuan dalam kerja dakwah ini maksudnya apa? Kita perlu juga berfikir bagaimana kaum perempuan dapat memainkan peranan menjangkau dari setakat jadi ibu kepada anak-anak dan isteri kepada suami. Terutama kalau dia tu membabit ahli keluarga kita sendiri. Sebagai contoh, sebagai seorang suami, tolong-menolong dalam kerja dakwah ini maksudnya ialah kita fikir bagaimana kita boleh membantu isteri kita juga boleh menunaikan kerja dakwah di luar sana. Menjadi volunteer di masjid, di persatuan-persatuan. Anak kita pun kita fikir bagaimana kita boleh facilitate. Jangan kita jadi inhibitator, orang penghalang. Ini pun pengalaman saya. Banyak kali saya terima kerja ke organisasi ini, ada setengah-setengah kan, setengah-setengah jenis orang lelaki ini. Bila dia buat kerja organisasi dalam persatuan ke dalam masjid ke apa, dia kan perlukan volunteer. Volunteer tu masuk makcik-makcik, betul tak? Anak-anak perempuan dan remaja-remaja dan sebagainya. Anak perempuan ada orang, isteri orang semua, dia rally untuk buat kerja volunteer kat masjid dia. Tapi bila part anak dia, isteri dia duduk kat rumah jaga anak dia. Alasan apa? Awak kerja, awak jaga rumah. Kewajipan awak jaga rumah lebih wajib. Oh, anak orang lain semua kau mobilize semua untuk buat kerja tu, buat kerja projek masjid. Bila part diri sendiri, kan anak dan isteri dia bolot untuk dia saja. Alasan ada apa? Orang perempuan duduk kat rumah lagi bagus. Habis yang kau pergi, pergi rally ada orang semua berdatang kat masjid tu pasal apa? Hari ni tak boleh macam gini. Selfish. Anak orang kita rally. Bila part isteri sendiri, susah. Itu tak boleh, ini tak boleh. Jaga anak lah apa benda dan sebagainya. Memang betul. Menyumbang dalam masyarakat haruslah seimbang dengan kewajipan dekat rumah. Tapi ini adalah satu prinsip yang apply pada orang lelaki juga. Bukan hanya orang perempuan. Sejak bila dalam Islam ini orang lelaki boleh menyumbang, boleh boleh jadi persatuan, boleh buat kerja persatuan pada peringkat tak buat kerja rumah langsung. Boleh abaikan kerja rumah. Tak ada macam tu dalam Islam. Orang lelaki pun harus seimbang. Nak kerja kat masjid, jangan abaikan kerja kebapaan dan kesuamian dekat rumah. Dia bukan hanya pada orang perempuan saja. Bila kita nak suka terlibat dengan kerja, kita lelaki nak suka terlibat dengan kerja, kita buat saja. Isteri tak happy ke, tak minta izin pun, kita buat saja. Aku tahu ini kerja kita orang lelaki. Tapi bila dia nak, dia sendiri nak keluar, kita macam-macam kata tak boleh. Alasan apa awak kerja kena seimbang lah sebab yang kita terlibat tu sampai tak ada masa nak jaga anak isteri, tak ada masa nak tengok anak punya pembelajaran dan sebagainya, tak ada masa nak tolong isteri dekat hal-hal rumah tangga dan sebagainya. Atas alasan apa? Ini perjuangan. Mana boleh macam tu? Paling kurang kita harus seimbang. Dan kalau kita ada tanggungjawab untuk menyumbang di luar, orang perempuan pun ada juga, maka kita perlu facilitate. Untuk itu kita perlu kerjasama, bagi-bagi kerja dekat rumah ni, supaya sebagaimana kita boleh keluar buat kerja dakwah, isteri dan anak kita boleh keluar pada batas-batas yang dibedahkan oleh Allah SWT. Jadi perlu kaum lelaki membantu dan memudahkan bagi anak-anak perempuan dan isteri-isterinya untuk terlibat dalam usaha dakwah di luar rumah pada batas-batas yang Islam benarkan. Jangan menyulit-nyulitkan mereka semata-mata kerana apa? Kita saja nak keluar, kita saja dia kena jaga rumah, kena jaga anak isteri kita, kena jaga anak-anak kita. Maka janganlah kita jadi suami ataupun bapa yang membataskan potensi ahli keluarga perempuan kita hanya untuk kebaikan keluarga kita saja, kebaikan diri kita sendiri. Kerana itu termasuk dalam mementingkan diri sendiri saja. Dan itu tidak sesuai dengan apa yang Allah katakan dalam ayat, orang lelaki dan orang perempuan itu haruslah saling bantu-membantu dalam kerja-kerja amar ma'ruf dan nahi munkar. Dan kerja amar ma'ruf nahi munkar apa kalau dia tu hanya sama kita, keluarga kita saja? Itu dah jadi, kalau amar ma'ruf hanya dengan anak-anak saja, jadi berletih itu namanya. Tak libat dalam kat luar sana. Amar ma'ruf itu dalam ayat tu bersifat umum, bukan hanya terbatas pada usaha mendidik anak-anak dan usaha menasihati anak-anak semata-mata. Seterusnya, topik kedua berkaitan dengan, sekali lagi, kali ini ialah pentingnya peranan rakan seperjuangan dalam dakwah. Selain kita perlu ada organisasi untuk kita menyumbang, kita perlu ada buddy, best friend dalam kerja dakwah ini. Dalam bahasa anak-anak muda, BFF lah. Kerana apa? Ini juga adalah anjuran Al-Quran seperti mana dalam ayat ini. Ayat ini adalah ayat Allah SWT yang menceritakan kata-kata Nabi Musa. Apabila Allah ingin melantik Nabi Musa menjadi Nabi, lepas tu Nabi Musa memohon kepada Allah SWT dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Waja'alli waziran min ahli Harun akhi ushdud bihi azri wa ashriku fi amri kai nusabbihaka katsira wa nadhkuraka katsira innaka kunta bina basira. Yang bermaksud, wahai Allah, jadikanlah untuk aku seorang pembantu dari kalangan keluargaku, iaitu Harun saudaraku. Teguhkan dengan dia kekuatan aku dan jadikan dia sekutu dalam urusanku, supaya kami banyak bertasbih kepada engkau dan banyak mengingat engkau. Sesungguhnya engkau maha melihat keadaan kami. Surah Taha ayat 29 hingga 35. Yang mana pengajarannya ialah ayat ini menceritakan Bagaimana Nabi Musa sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah SWT setelah dilantik menjadi nabi agar diberi pendukung, buddy, supporter dalam kerja dakwah. Lalu dalam dia meminta itu, dia juga menyenaraikan sifat-sifat orang yang sepatutnya support dia. Maka sifat-sifat itu dengan sendirinya mengajar kita tentang best karakteristik untuk kita mencari seorang yang akan jadi buddy kita dalam kerja dakwah. Orang yang boleh kita rely on dalam kerja dakwah. Ataupun kita boleh katakan bahawa inilah sifat-sifat yang perlu ada pada diri kita supaya kita can be a best buddy to other person dalam kerja dakwah ini. Jadi pengajaran kedua, sebagaimana dakwah itu perlu dilakukan secara berjamaah, pendakwah secara individu juga memerlukan pendukung ataupun rakan, individual support daripada seseorang, bukan hanya secara kolektif saja, sebagai rakan seperjuangan seperti mana yang diminta oleh Nabi Musa. Cuba kita lihat, ini Nabi yang telah Allah garanti bantuan kepada dia, tapi dia tidak hanya bergantung pada bantuan Allah semata-mata. Dia minta Allah supaya bantu dia dengan ada buddy di sebelah, di bersama dengan dia. Adakah dia tidak tawakal? Adakah dia tidak faham konsep bahawa Allah tu akan membantu dia? Tidak. Tapi Allah suruh, Allah plan dia buat seperti itu supaya menjadi contoh pada kita, supaya kita ada pengajaran. Kalau Nabi pun memerlukan buddy dalam kerja dakwah, apatah lagi kita. Maka perlulah kita mencari buddy dalam kerja dakwah, dan juga kita perlu jadi best buddy dalam kerja dakwah kepada orang lain. Itu pengajarannya, dijadikan Nabi itu sebagai contoh. Nabi Muhammad pun walaupun dia tidak berdoa seperti ini, tapi dia ada para sahabat. Nabi Isa ada Hawariyun, dan ini semua adalah Nabi. Mereka walaupun Nabi dibantu oleh Allah SWT, tapi mereka sejarah perjuangan mereka menunjukkan bahawa mereka perlu individu yang membantu mereka. Best friends, companions dalam kerja dakwah ini, teman seperjuangan. Maka sifat-sifat yang disebutkan dalam ayat itu mengajar kita tentang sifat seorang mukmin yang perlu ada untuk menjadi rakan seperjuangan bagi orang lain. Maka kita perlu menjadi seperti sifat Nabi Harun yang Nabi Musa sebut, because itulah sifat-sifat good buddy dalam kerja dakwah. Maka apa dia sifat-sifat ini? Dalam ayat itu Allah, kita boleh lihat antara sifat-sifat yang perlu ada bagi seorang mukmin ini sebagai buddy kepada mukmin yang lain dalam kerja dakwah. Pertama, adalah kita menegurkan saudara kita dalam usaha dakwah, menjadi motivator, menjadi penguat, bukan jadi orang jadi anasir yang negatif. Member dah buat kerja dakwah, sikit-sikit kena color, kena sindir dengan kita. Eh, kau ni macam betul aja. Kau punya rahsia semua dekat dalam kocik aku. Ada je benda yang nak kita, kan, kita nak support dekat dia. Sepatutnya kita menjadi motivator kepada dia, membantu dia melalui pelbagai cara, bantu untuk menjadi seorang yang teman kerja dakwah yang baik. Kita membantu dia, jangan jadi volunteer dekat masjid ini yang mana orang suruh datang kerja pukul 10, kita hege-hege 10:30. Majlis nak start pukul 10, kita hege-hege 10:30, belum sampai-sampai lagi. Lepas tu kerana tu orang lain kena buat kerja dulu. Lepas tu kita sampai, relax aja. Kerja kita orang lain kena cover dulu. Ini bukan pembantu dalam kerja dakwah. Datang lambat, balik cepat. Kenapa? Saya volunteer saja. Betul lah volunteer, tapi dalam Islam ni nak jadi volunteer pun dia kena ada dia punya sifat baik dia, ada dia punya budaya excellence dia. Just because kita volunteer bukan berarti kita tidak perlu punctual, tak perlu hormat masa, tak perlu respect kawan-kawan kita yang akan bersusah payah bila kita datang lambat. Jangan buat ke, jangan kita bawa budaya dalam NS kita. Ha. Dalam kerja dakwah kita. NS kita, Hidrosa kita NS apa? Macam tu kan, datang lambat minta, minta member cover. Lepas tu bila member tak cover, alamak kau ni, Melayu dengan Melayu pun tak tu nak cover. Ha. Member kita dah lah susah, kita dah lah datang lambat, langgar undang-undang. Lepas tu kita menyusahkan member kita kerana nak cover, dia pun langgar undang-undang. Bila officer tahu, kita dua-dua kena angkut, kena punish, confinement. Ha, tak boleh nak pergi cuti ke, tak boleh nak pergi weekend ke apa, masing-masing kena. Pasal apa? Ha, satu datang lambat, yang satu kena cover. Dan seterusnya, lepas tu bawa perangai dalam kerja-kerja, dekat organisasi pun macam tu. Nak volunteer tapi macam tu. Menyusahkan orang lain. Lepas tu bila ditegur, kecil hati. Aku cuma volunteer saja. Memang betul perlu volunteer, tapi orang Islam ni volunteer dia ada adab dia, ada etika dia perlu kita penuhi dan tidak menyusahkan orang lain. Jadi sumber kekuatan dapat dalam diri saudara kita. Kerana kerja dakwah ni ada kalanya kita down, penat, ada masalah, projek tak jalan apa benda, jadilah kita kawan yang support. Bukan kita buat bodoh ke kan. Waktu kita ada projek, kita perlukan bantuan dia, kita minta. Bila dia ada projek, kita dia susah, kita buat bodoh saja, buat hal kita saja atau buat tak tahu saja dan sebagainya. Kerana dia tidak sesuai seperti mana disebutkan dalam dalam ayat ini. Jadi aset bukan beban kepada saudara kita. Ha, macam tadi. Datang lambat saudara kita, kita cover. Lepas tu bila tak cover, kita kata dia tak jaga kawan lah. Kan. Kata orang tu tak best lah macam ni dan sebagainya. Padahal kan, yang patutnya kita support-support benda yang baik, bukan support bila kita buat salah kan. Sentiasa bersama-sama dalam kerja. A good buddy ialah sama-sama buat kerja, bukan main tai chi saja. Dia buat dulu, kita buat last-last. Dia buat banyak, kita buat sikit. Sentiasa cari alasan untuk kan, buat yang senang-senang saja, orang lain buat yang susah-susah. Ini bukan attitude yang bagus untuk kita menjadi buddy dalam kerja dakwah. Saling mendidik untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan tasbih dan zikir. A good buddy dalam kerja dakwah ialah kita mengajak satu sama lain untuk beribadat kepada Allah Ta'ala, berzikir. Kerana itu diperlukan sebagai sumber kekuatan kita dalam dakwah. Memberi motivasi untuk beribadah dan menggandakan amal. Bukan melekakan atau menjadi sumber kelalaian. Sebab mengingat Allah SWT, jadilah kita badi dalam kerja dakwah ini, dalam kerja-kerja kebajikan ini. Setiap kali orang lihat kita, orang ingat untuk beribadah, ingat tentang kebaikan, ingat kepada Allah SWT. Bukan jadi orang yang leka. Kehadiran kita hanyalah untuk melalaikan orang, membuangkan orang masa. Orang lagi buat kerja, kita datang, instead of kita tolong buat kerja, kita dengan kita punya apa-apa benda lah, joke lah apa benda, menyebabkan orang semua jadi distracted dengan kerja-kerja kita. Jadi kita tidak mahu seperti itu. Walaupun kalau itu adalah suatu penglibatan secara sukarela sekalipun. Kerana ini adalah sifat yang Allah anjurkan agar mukmin ada. Kalau dia tidak terlibat dalam kerja dakwah, tidak kira sama ada sebagai profesional ataupun sebagai volunteer. Wallahualam, saya harap saya dapat berkongsi dengan baik dan saya mohon maaf atas segala kelemahan dan kesilapan dalam penyampaian saya. Sehingga berjumpa lagi pada sesi kuliah Zuhur pada minggu hadapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.